Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí Meteor.
Svět vědy, techniky a přírody se právě otevírá.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Umíme léčit roztroušenou sklerózu?
Vědecký objevitel Ameriky.
Dočká se Hubbleův kosmický dalekohled opravy?
Proč sasanky nežerou klauny?
Překvapivá zemětřesení.
Dnešní Meteor začneme dopisem, tedy elektronickým.
Prostě mailem.
Který nám poslala naše věrná posluchačka Michaela Hladíková. Obsahuje řadu zajímavých dotazů týkajících se imunity a roztroušené sklerózy.
Připomínám, že to je choroba patřící mezi chronická autoimunitní onemocnění, při které lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Konkrétně ovlivňuje schopnost nervových buněk, neuronů v mozku a míše vzájemně spolu komunikovat.
Nemoc postihuje zejména mladší lidi ve věku od 20 do 40 let a její výskyt je dvakrát častější u žen. Postihuje od 2 do 150 pacientů na 100 000 obyvatel.
Je to velmi závažné onemocnění. Je třeba podchytit ho včas a ihned začít léčit.
A teď zpět k dopisu posluchačky. Přečtěme si ho.
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, který by mohl být zajímavý pro můj oblíbený pořad Meteor. Já, moje sestra i matka máme roztroušenou sklerózu. Já a sestra podstupujeme léčbu moderními injekcemi, které, pokud se nemýlím, snižují počet nejaktivnějších bílých krvinek a tím tlumí autoimunitní reakci. Překvapilo mě však, že zatímco během letošní zimy kolem mě onemocněla většina lidí, já jsem žádné sezónní onemocnění neprodělala, přestože jsem s nemocnými byla v kontaktu. Vím, že na některé otázky zatím nemusí existovat jednoznačné odpovědi, ale i tak by mě toto téma velmi zajímalo. Ať už se můj dotaz do pořadu hodí nebo ne, chtěla bych vám poděkovat za skvělou práci. Přinášíte zajímavé informace široké veřejnosti a mohu vás ujistit, že vás poslouchají lidé napříč generacemi. Děkuji a těším se na další díly. S pozdravem a přáním hezkého dne, Michaela Hladíková.
A protože zaslané otázky jsou opravdu zajímavé, nejenom pro pacienty s roztroušenou sklerózou, je tu s námi i imunoložka profesorka Jiřina Bartuňková z Motolské nemocnice.
První otázka posluchačky zní, jak léky proti roztroušené skleróze ovlivňují imunitní systém.
Jedná se o biologickou léčbu zaměřenou na eliminaci jednoho druhu bílých krvinek, které se nazývají lymfocyty B. A eliminací těchto buněk, ne z úplně jasného důvodu, dochází u roztroušené sklerózy k remisi a má to léčebný efekt. Ale snižuje, řekněme, rozpoznání těch hmot mozkových, které jsou cílem autoimunitní reakce, tudíž ten imunitní systém se jakoby nepere s těmi mozkovými buňkami.
Lék tedy tlumí přehnanou reakci imunitního systému na vlastní nervové buňky.
Posluchačka se dále ptá, jak pokročila léčba autoimunitních onemocnění v posledních letech.
Je tam obrovský pokrok. Neumíme ty choroby vyléčit, ale umíme navodit dlouhodobou remisi, která se rovná prakticky vyléčení ve smyslu toho, že pacient není omezován ve svých aktivitách, může dál chodit do práce a podobně. Ale pokud ty léky vysadíme, tak bohužel nastává návrat té nemoci.
A co průběh choroby? Vím, že se to může doslyšet.
No, ono je právě několik typů tohoto onemocnění a ono se většinou na začátku nedá říct, který ten typ ten člověk bude mít. Takže se většinou pozná až podle toho průběhu, po několika letech, který ten typ pacient má a u těch, co se vracejí častěji, tak tam ta biologická léčba je dost účinná. Někdy i samo to onemocnění má takové dlouhodobé remise, takže třeba je jedna ataka a pak se dlouho nic neděje. Ta jedna ataka se zvládne třeba těmi kortikoidy a pak se pacient jenom sleduje a podobně. Takže je ten průběh individuální a hledají se právě nějaké biomarkery, abychom už na začátku dokázali ty pacienty kategorizovat a příslušnou léčbu nasazovat co nejdříve.
Posluchačka se dále ptá, jak roztroušená skleróza vzniká.
To bychom věděli, jak bychom dostali Nobelovu cenu. Bohužel to nevíme přesně. Víme, že je to kombinace faktorů genetických a faktorů zemního prostředí. Z těch genetických faktorů se zase nedá obvinit jeden nějaký konkrétní gen. Ty studie, do jaké míry se podílí genetika na vzniku onemocnění, vycházejí ze sledování takzvané incidence mezi dvojčaty. Když jsou jednovaječná dvojčata, tak mají prakticky genetický základ stejný. No a teď se sleduje, jestli jedno onemocní, druhý onemocní, jestli obě onemocní tím samým. Tak u té roztroušené sklerozy ten genetický background je, řekněme, nějakých 30-50%, ne víc. A ostatní jsou faktory prostředí, které zase nemůžeme obvinit jeden faktor, ale obecně u těch autoimunit hraje roli jako spouštěč infekce, psychický stres, i se obvinují třeba různé potraviny a podobně. Takže je těch faktorů zemního prostředí víc. A většinou je to takový, řekněme, antigenní podnět, který to může zhoršit nebo nastartovat. A musí se jich zase těch faktorů většinou naskládat víc.
Říkala jste, že přímá dědičnost není, ale jak píše posluchačka, nemoc má ona, její sestra i matka.
Jde tedy o naprostou výjimku?
Je to spíš výjimka, že by v rodině takhle byly nakupené tyto choroby, ale vídáme to někdy, ale spíš vídáme třeba výskyt autoimunitních chorob různého typu v jedné rodině. Takže třeba matka má reumatoidní artritidu, dcera má RS-ku nebo štítnou žlázu a podobně. Takže různé typy autoimunit, což právě ukazuje, že ten genetický background je někde schovaný jednak v tom imunitním systému, který je takový přebujelý a přestřeluje těmi svými reakcemi a jednak tam ještě vždycky musí být nějaký gen, který je zodpovědný za tu orgánovou manifestaci. To znamená za to, že se to projeví zrovna v mozku nebo na kůži, když jsou psoriáza a podobně.
Dále se paní Hladíková ptá, proč při snížení imunity nevadí přeočkování například proti tetanu?
To se musí vyhodnocovat vždycky individuálně. Proti tetanu očkujeme pacienty, pokud jsou na nějaké imunosupresivní léčbě, celkem běžně, protože přínosy toho očkování jsou vždycky větší, než chytit tetanus jako takový samozřejmě. Ale musíme počítat s tím, že ten pacient, pokud je na nějaké imunosupresivní léčbě, nemusí odpovídat adekvátně tvorbou těch protilátek.
Účinnost vakcíny se tedy může snížit.
Možná posluchačka míří k tomu, že pacient má sníženou imunitu kvůli své nemoci a doktoři mu píchnou další nemoc.
No, v případě tetanu nepícháme nemoc. V případě tetanu pícháme bílkovinu a z té člověk neonemocní. Něco jiného je živé vakcíny, jako je třeba spalničky, zarděnky, tuberkulóza, žlutá zimnice a podobně. Takže těm živým vakcínám, které opravdu mohou u imunokompromitovaného pacienta způsobit onemocnění, tak těm se vyhýbáme samozřejmě.
A máme tu poslední dotaz posluchačky.
Může být skutečnost, že já, sestra i moje matka se stejnou diagnózou jsme letos neonemocněli klasickými zimními virózami jen náhoda?
My to docela často vídáme u pacientů, kteří mají správně léčenou tu autoimunitu, protože my ji do určité míry normalizujeme těmi léky. Takže oni mají přemrštěnou směrem do té autoimunity a řada těch protizánětlivých léků vlastně tu imunitu normalizuje. Takže zůstává kapacita toho imunitního systému na to, aby se bránil infekcím.
Jedním z důvodů, proč jsme vybrali tohleto téma do Meteoru, je fakt, že lidí s různými autoimunitními onemocněními přibývá.
Ví se proč?
Jeden z těch důvodů, proč autoimunitních onemocnění přibývá, nebo ten genetický background, je taková jakoby robustnější schopnost reagovat toho imunitního systému, což si vysvětlujeme tak, že dnešní generace jsme potomci lidí, kteří přežili epidemie moru, cholery, chřipky po první světové válce a podobně. To znamená, že ti, kteří přežili, tak mají ten imunitní systém hodně reaktivní. A to se jakoby dědí a ta reaktivita právě se může negativně odrazit v tom, že máme víc alergiků, máme víc autoimunitních onemocnění. Je to zjednodušené samozřejmě trošku, ale něco na tom je.
Občas slýcháme opak, že naše imunita už není, co bývala.
No tak dneska se právě dost traduje, že máme všichni sníženou imunitu. Tak to bych ráda vyvrátila, že jako ji nemáme obecně sníženou. Naopak ten nárůst alergií a autoimunitních chorob svědčí o tom, že spíš máme ten imunitní systém takový přecitlivělý až příliš reaktivní.
Abychom to uzavřeli. Pěknou tečkou by bylo, kdybychom uměli všechny tyhle choroby vyléčit na dobro.
Uklidnit náš imunitní systém a nemuset brát do konce života žádné léky.
Co by se muselo vědcům povést?
Takovým svatým grálem autoimunitních onemocnění je obnovení tolerance. To znamená, jsou určité imunologické mechanismy, které udržují toleranci k vlastním tkáním a těch mechanismů je ale hodně na nejrůznějších úrovních a všechny možné. Takže takový cíl ve výzkumu je nějakým způsobem zrestaurovat ty mechanismy tolerance. Zatím se to daří na nějakých třeba myších modelech, ale pak, když se s tím jde do kliniky, tak to zatím tolik nefunguje. Ale jedním takovým důkazem, že by to mohlo fungovat, je třeba transplantace kostní dřeně, když vlastně vyměníte ten imunitní systém. Jenomže zase to má tolik vedlejších účinků, že tato léčba není na pořadu dne pro nějaké méně závažné formy autoimunitních onemocnění, které dokážeme udržovat léčbou v dobrém stavu.
Odnaučit imunitní systém, aby útočil na naše vlastní tělo.
To, kdyby se podařilo, je vyhráno. Definitivně.
Objevování vzdálených, neznámých zemí bylo před staletími velikým dobrodružstvím. Evropa chtěla poznat jinou kulturu, obchodovat, případně kolonizovat.
Na objevování světa se podílela řada cestovatelů. První plavbu kolem něj uskutečnil už v 16. století Ferdinand Magalhães. James Cook v 18. století detailně zmapoval Austrálii, Nový Zéland a Tichomoří. Do jižní a střední Afriky se v 19. století odvážně vydal David Livingstone.
Také Jižní Amerika se stala cílem cestovatelů. Nejužitečnější práci odvedl na přelomu 18. a 19. století Alexander von Humboldt. Od mnohých cestovatelů se lišil rozsáhlými znalostmi přírody a také tím, jak o svých cestách dokázal psát. A nejenom o nich.
Stalo se tento den 19. dubna. Ve své době byl nejznámějším Evropanem Napoleon. Druhým však ku podivu nebyl potentát, ale cestovatel. Německý přírodovědec Alexander Humboldt strávil se svým společníkem Aimé Bonpland 5 let v Jižní Americe s jediným cílem. Skrze bohatost života poznat věčnou harmonii přírody. Historik jeho putování shrnul takto. Vodu a zemi, oblohu, hory, mraky, sníh a déšť, malá a velká zvířata, lidi i podnebí, to vše Humboldt v těchto 5 letech den za dnem bez ohledu na nemoc a nebezpečí pozoroval a popisoval. Na základě svého širokého vzdělání a příslovečné paměti srovnával své dojmy a pozorování s dojmy a pozorováními dřívějších badatelů v jiných dílech světa, činil závěry, souhrny, domněnky a zjednával důkazy. Krátce, každý okamžik této cesty zasazoval jako kámen ke kameni do vědomostí a znalostí lidí, stanovil úkoly a ukázal na problémy pro celá příští desetiletí. Patrně největší jednorázový fyzický výkon oba dobrodruzi podali v červnu 1802 při výstupu na Chimborazo, považované tehdy za nejvyšší horu světa. Tam na vlastní kůži zakusili hrůzy výškové nemoci. Dosáhli výšky asi 5900 metrů, nějakých 400 metrů pod vrcholem. Po návratu Humboldt zůstal přes 20 let v Paříži, kde vydal své hlavní francouzské dílo Cesta do rovníkových oblastí nového kontinentu, vykonaná v letech 1799 až 1804 Alexandrem von Humboldtem a Aimé Bonpland. Cesta vycházela do roku 1829 a sestávala z volné série 34 svazků. Vynesla mu titul Vědecký objevitel Ameriky. V roce 1827 ho král Friedrich Wilhelm III. Povolal do Berlína, kde neúnavný učenec vytvořil svůj myšlenkově nejzávažnější spis Kosmos, nástin popisu fyzického světa. První díl vyšel roku 1845. Během několika měsíců se ho prodalo 20 000 výtisků. Díly se průběžně překládaly do řady jazyků, takže v roce 1851 sám autor odhadl, že jich ve světě koluje nějakých 80 000 svazků. Kosmos byl jiný než předchozí knihy o přírodě. Autor vzal své čtenáře na pouť od hvězd k zemi, od povrchu do jejího nitra. Pojednával o kometách, mléčné dráze, sluneční soustavě, zemském magnetismu, sopkách, samozřejmě o rostlinách, zvířatech, mikrobech a lidech. Už v téměř stostránkovém úvodu nastínil obraz světa, který pulzuje zjevným i neviditelným životem v těsném spojení s prostředím. Poslední, pátý díl poslal vydavateli 19. dubna 1859, dva dny na to skolaboval a zakrátko zemřel. Bylo mu necelých 90. Přírodovědec Alexander Humboldt dokončil svou knižní sérii Kosmos na den přesně před 166 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Humboldta můžeme právem obdivovat dodnes. Cestou nahoru Chimborazo pečlivě měřil teplotu, tlak, vlhkost a botanické zóny. Poprvé tak ukázal, jak se vegetace mění s nadmořskou výškou, podobně jako se zeměpisnou šířkou.
Zavedl izotermy, čáry na mapě spojující místa stejné teploty. Dnes běžná součást každé meteorologické mapy. Humboldt byl první, kdo ukázal, jak teplota souvisí se zeměpisnou polohou a nadmořskou výškou.
Už v 19. století pochopil, jak člověk ničí přírodu. Varoval před odlesňováním, erozí, nadměrným zemědělstvím a jak to všechno ničí klima a úrodnost půdy. Říkal, lidé ničí lesy a pak se diví, že vysychají prameny. Za 5 dní to bude už 35 let, co byl Hubbleův vesmírný dalekohled vynesen raketoplánem na oběžnou dráhu.
Vážně už tolik?
Dalekohled je obrovským vědeckým i technickým úspěchem.
I díky tomu, že je průběžně udržován a opravován, a to přímo ve vesmíru.
A víte, že to tak nemělo být? Podle původního plánu ho měly raketoplány vracet na Zem. Tady se měl opravovat a pak šup zpátky do vesmíru.
Nakonec se vše odehrálo ve vesmíru a vždy úspěšně. Čili vše šlo podle plánu?
Ptáme se inženýra Tomáše Přibyla z Technického muzea v Brně.
Podle plánu i ne podle plánu. Uskutečnilo se celkem 5 servisních letů. Nedovedeme si představit, a do dneška si myslím, že je to nedoceněná kapitola kosmonautiky, tu jejich náročnost. Náročnost na logistiku, náročnost na posádku, psychickou i fyzickou. Ten každý let byl nadupaný, rozpočítaný doslova a do písmene na minuty. Představme si, typický let trvá 10 dní. Odstartujete na oběžnou dráhu, začnete stíhání teleskopu a zároveň už musíte vybalovat věci, chystat se. Třetí den je první kosmický výstup, čtvrtý den druhý. A den po dni 5 vycházek za sebou, které jsou extrémně náročné. Nemáte prostor na to vydechnout, nemáte prostor na to opravovat nějakou chybu. Každá ta mise měla stovky přípravků, které byly vyrobené pouze a jen právě na tuto misi, právě na ty úkony, které se třeba vůbec podle původního rozpisu neplánovali provádět. Jeden americký astronaut Mike Massimino ve svých pamětech úžasně popisoval přípravu na tu misi. Říkal, že vždycky posádka, která měla letět na Hubbleův teleskop, měla absolutní přednost. Na simulátorech, ale třeba i v kantýně. Prostě každá jejich minuta byla neskutečně vzácná, ale zároveň, že jim nikdo neodpustil žádnou chybu, protože u toho Hubblea zkrátka a dobře byla vidět.
Jestli si vzpomínám, 5. servisní mise se zúčastnil i Andrew Feustel, jehož žena je napůl Češka. A tak se podařilo, že v raketoplánu měl i Nerudovy písně kosmické.
Bylo to přesně tak. Přitom se 5. mise k Hubbleovu dalekohledu málem neuskutečnila.
Po zkáze raketoplánu Columbia v únoru roku 2003 bylo přijato takové pravidlo bezpečnostní, že kdyby zase nějaký raketoplán zůstal na oběžné dráze kvůli poškození tepelného štítu a nemohl se vrátit, tak ta posádka musí mít nějaký bezpečný domov, bezpečný přístav. Což v podstatě eliminovalo všechny mise, které letěly na jinou dráhu než k Mezinárodní kosmické stanici. Zatímco Mezinárodní kosmická stanice je na dráze sklonem 51,6 stupně a Hubbleův teleskop je na dráze se sklonem 28,5 stupně a mezi těmito dráhami prostě nejde rozumně přeletět, což de facto eliminovalo tu pilotovanou misi. Samozřejmě to vzbudilo velikou bouři nevole, protože k tomu Hubble se ještě počítalo s 1 až 2 servisními lety, aby jeho životnost byla prodloužena. Takže na stole se objevila možnost robotické servisní mise, že by k Hubble přiletěl nějaký automat, který by byl napůl autonomní, napůl by byl řízený ze země, měl by robotická ramena a provedl alespoň po postrčení na vyšší oběžnou dráhu plus základní servis. Jenomže, když se to vzalo účetně a technicky, tak tahle ta mise v základu měla vyjít na něco kolem 2 miliard dolarů a byla tam více než 50% šance neúspěchu, protože bylo ji potřeba nachystat rychle a měla jít do úplného neznáma s novými technologiemi, které tehdy nebyly ještě k dispozici. Takže nakonec se našlo takové šalamounské řešení. Nakonec se našlo, že k Hubbleovu teleskopu může letět raketoplán i s tou partou servisáku a mechaniků a techniků, kteří ho uvedou do špičkového stavu, ale zároveň na vedlejší rampě bude stát druhý raketoplán, který by se k tomu prvnímu vydal jako záchranná loď. Kdyby ten první postihl nějaký problém a stalo se s astronautů zajatci vesmíru, tak ten druhý by vyrazil na pomoc. Takže takhle se vlastně to pravidlo svým způsobem obešlo.
V případě nouze by se tedy posádka poškozeného raketoplánu k Mezinárodní vesmírné stanici nemohla dostat, takže by ji přímo od Hubbleova vesmírného dalekohledu odvezl náhradní raketoplán.
Jak víme, mise nakonec skončila úspěchem. Měla být úplně poslední, ale teď se diskutuje o další.
Dalekohled zase potřebuje opravu? Něco se rozbilo?
Hubbleův teleskop má od té poslední mise 16 let. Ku podivu stále ještě funguje, funguje velmi slušně, ale má úzké hrdlo. A to úzké hrdlo jsou stabilizační gyroskopy. On má na své palubě 6 stabilizačních gyroskopů setrvačníků, které zajišťují jeho otáčení a stabilitu při pozorování nějakého objektu. No a tyhle ty gyroskopy, přestože mají životnost každý zhruba 50 000 pracovních hodin a většinou ji několikanásobně překonávají, tak postupně odchází. Prostě nejsou věčné. Už jsem říkal, na palubě jich 6 a dnes fungují už jenom 2. Jenom pro zajímavost, když Hubble vypustili v roce 1990, tak musel mít vždy nejméně 3 funkční gyroskopy. Potom, aby je šetřili, aby nebyly všechny zapnuté, tak vymysleli způsob, jak ho natáčet a udržovat v těch vědeckých pozorováních se 2. Nakonec vymysleli dokonce způsob, a to je ten úžasný technologický pokrok, jak ho stabilizovat s jedním jediným fungujícím gyroskopem. Před těmi 35 lety něco nepředstavitelného.
Ještě tedy oprava úplně nehoří. Kdyby předposlední vypověděl službu, zbývá 1.
Jenomže na jak dlouho? Vy také nevíte, kdy se vám příště porouchá auto. Navíc čím méně gyroskopů, tím složitější pozorování.
Teleskop oběhne Zemi každý týden zhruba 112krát. S plnými 6 gyroskopy, čili 3 funkčními, může pozorovat 85 orbit kolem Země. S tím jedním ta vědecká pozorování jsou omezená jenom na 74 orbit a přesnost je tam trošičku menší, nemůže pozorovat některé objekty a tak dále. Nicméně daní za to, ale tou pozitivní daní za to, že funguje pouze na jeden gyroskop, je to, že je 70% šance, že bude fungovat do roku 2035. Takže ty gyroskopy jsou takové nejužší místo, kdyby se je podařilo nahradit, bylo by dobře. Zároveň Hubbleův kosmický teleskop klesá, že? Samozřejmě každá kosmická družice klesá směrem k Zemi díky činnosti Slunce, díky načechrané atmosféře a tak dál. A bylo by proto potřeba Hubblea popostrčit trošičku výš.
Na nutnosti opravy se shodneme, jenomže raketoplány už nelétají. Jde to vůbec bez nich?
To je klíčová otázka.
Existuje možnost třeba servisní mise, která je ale jenom hypotetická, nicméně ta dnes nejpravděpodobnější, o které se nejvíce uvažuje, je mise s pomocí kosmické lodi Dragon společnosti SpaceX. V září roku 2022 dokonce NASA zadala, nebyl to žádný kontrakt, byla to prostě dohoda se společností SpaceX, že bude zpracována studie a technické možnosti a technické výzvy případné mise kosmické lodi Dragon k Hubbleovu teleskopu. Co je potřeba všechno vyřešit, které věci neexistují, které technologie neexistují, typu setkávání, stykovací úzel a tak dále. A jaké jsou varianty? Protože tam jsou různé varianty toho v úvozovkách servisu. Základní varianta je pouze se spojit a popostrčit ten teleskop na vyšší dráhu, prodloužit jeho životnost. Ovšem pak by tam bylo to úzké hrdlo v podobě oněch gyroskopů. Druhá varianta je popostrčit a udělat základní údržbu. Třeba doplnit nebo vyměnit ty gyroskopy.
Ve hře je ale ještě třetí varianta, velkorysá.
Udělat v podstatě s kosmickou lodí Dragon to, co se dělalo z raketoplány, přiletět k Hubbleovu teleskopu, nejenom ho popostrčit, nejenom provést servis gyroskopů, ale provést i servis dalších věcí, třeba které ještě fungují, ale už jsou za horizontem životnosti a mohli by v příštích letech odejít, anebo dokonce vyměnit některý z přístrojů. Jak ta studie dopadla, nebylo ku podivu zveřejněno. NASA tady začala trošičku, neříkám, že mlžit, ale neinformovat, prohlásila, že v tuhle tu chvíli není servisní mise k Hubbleovu teleskopu na pořadu dne, protože rizika s ní spojená jsou vyšší než případný přínos. Dokud ten teleskop funguje a na obzoru není nějaký jeho kiks, tak samozřejmě nikdo na fungující věc nechce šahat.
Tomu rozumím. Na druhou stranu víme, že věčně fungovat nebude.
V tuto chvíli tedy nevíme, na čem jsme.
Nicméně na scénu vstupuje zajímavý muž, americký vizionář, podnikatel, pilot a dvojnásobný komerční astronaut Jared Isaacman. To jméno jste možná slyšeli. Byl to pán, který loni v září financoval misi Polaris Dawn. To byla ta mise, kdy soukromníci využili nové skafandry, které společnost SpaceX vyvinula pro své astronauty ve své režii a uskutečnili první soukromý výstup do otevřeného prostoru. A pan Jared Isaacman se domluvil se společností SpaceX na realizaci celkem 3 misí Polaris. Nás zajímá ta druhá, kdy chtěl, aby ty mise vždy přinesly něco nového, vyřešily nějaký technický problém nebo technickou výzvu a loboval za to, aby ta mise, kterou by z větší části platil, nebo dokonce celou, byla právě servisní misí k Hubbleovu teleskopu. Bylo to na dobré cestě, byť NASA se k tomu stavila odmítavě, ale pak se stalo něco strašně zvláštního. Pan Jared Isaacman byl nominovaný jako budoucí administrátor NASA v administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Při jedné tiskové konferenci prohlásil, že mise Polaris v tuhle tu chvíli musí dát kledu, že se bude plně soustředit na ten svůj nový úkol, to znamená stát v čele americké kosmické agentury.
Čili zase nevíme nic.
Víme, že předpokládaný ředitel NASA chtěl Hubble opravit, třeba se mu to povede prosadit.
Bylo řečeno, že jde o technickou výzvu, ale proč, když v minulosti byla oprava už 5krát provedena?
Je to tak, ale je tam spousta neznámých. Zase uvědomme si, že to vypadá jednoduše. Přiletět v nějaké družici, spojit se s ní, udělat opravu, to už tady přece bylo. Vždyť je to tak jednoduché. Jenomže tam letíte s technikou, která na to nebyla původně konstruovaná, připojujete se k teleskopu, který zase byl konstruovaný na to, aby ho opravovali raketoplány. To znamená, raketoplány si sebou vždycky přivezly servisní lůžko a astronauti tam měli možnost přistupovat z nákladového prostoru a tak dále. Tyhle věci tady prostě chybí. Najednou jste tady v místě, kde jsou lvi, v té bílé oblasti. Ano, teoreticky by to šlo, ale prakticky a reálně je tam opravdu obrovské kvantum nových výzev. Ale na druhé straně, kdyby se tyto výzvy podařilo překonat, tak nás to zase posune dál na rozdíl opakování nějakých misí, jenom létání na mezinárodní kosmickou stanici, aniž bych tu mezinárodní kosmickou stanici chtěl z vědeckého hlediska jakkoliv dehonestovat. Tam je samozřejmě obrovský vědecký přínos, ale přece jen ty lety jsou svým způsobem už rutina. Tady by to bylo technicky, technologicky, lidsky něco úplně nového.
Tak jak to bude? Naděje se střídá se chmurami?
Jak to vidíte vy osobně? Jsou vyhlídky na opravu dalekohledu?
Je samozřejmě velkou otázkou, jaké budou priority nového vedení NASA. Na jedné straně se mluví o tom, že vědecký rozpočet NASA by se mohl seškrtat třeba i na polovinu, což by byla smrtící rána pro spoustu misí, dokonce je na stole i vypnutí Hubbleova teleskopu, ale zcela upřímně já osobně si to neumím představit, i když mám možná jenom velmi malou fantazii. Hubbleův kosmický teleskop, to je prostě korunovační klenot americké i světové kosmonautiky a astronomie. Neumím si představit, že právě on by šel na ten popravčí špalek. Na druhé straně nová americká administrativa kosmická prezentuje, že její prioritou jsou právě pilotované a komerční kosmické lety, do kteréžto oblasti by servis Hubbleova teleskopu mohl zapadat. Takže nechme se překvapit. Doufám, že příjemně.
Snad zvítězí zdravý rozum. Vždyť dalekohled už pomohl k tolika objevům.
Nehledě na skvělou práci v popularizaci astronomie, kterou odvádí jeho krásné fotografie vesmíru. Manželka už zmíněného astronauta Andrew Feustla Indira mi říkala, že Američané považují Hubbleův dalekohled za svůj národní, skoro až lidový teleskop. Představovat Charlesa Darwina je poněkud zbytečné.
Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie dokázal skvěle popisovat živočišné i rostlinné druhy a dával věci do souvislostí.
Možná vás překvapí, jak dlouho odkládal vydání své teorie evoluce přirozeným výběrem. Měli rozpracovanou více než 20 let. K vydání ho přimělo až to, že jiný vědec, Alfred Russel Wallace, nezávisle dospěl ke stejným závěrům.
Darwin vydal své dílo o původu druhů v roce 1859.
Málo se ví, že byl členem gurmánského klubu v Cambridge, kde s přáteli ochutnával co nejpodivnější maso, od sokola až po sovu. A na své cestě kolem světa jedl pásovce, leguány i obří želvy. A jednou litoval, že snědl nový druh, než ho stačil vědecky popsat.
A my si velkého gurmána i přírodovědce připomeneme prostřednictvím citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Charles Darwin se narodil v roce 1809, zemřel 1882 a ten citát je docela teda tvrdý. Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.
není snadné vysvětlit některé přírodní fenomény.
Darwin měl řadu úspěchů, ale ne všechno se mu podařilo dotáhnout do konce. Někdy se vydal špatnou cestou, nebo prostě jenom podcenil některé jiné objevy.
Darwin psal o malé teplé louži, kde by mohly vzniknout první živé organismy, ale neřešil samotný vznik života z neživé hmoty.
Zpětně mu můžeme vyčítat, že nedocenil našeho Mendla. Gregor Mendel publikoval své zákony dědičnosti v roce 1866, ale Darwin je nikdy nečetl nebo ignoroval. Možná mu chyběly matematické dovednosti.
Kdyby spojil svou teorii evoluce s genetikou, měl by v rukou skoro kompletní moderní biologii. Ale to se povedlo až vědcům o několik desítek let později.
Příroda samozřejmě dodnes podněcuje vědce k záludným otázkám. Jednu teď řešili v Korálovém moři. Čím se zabývali, ví biolog profesor Jaroslav Petra.
Podíváme se za klauny, nejsou to ti klauni s červeným nosem, ale jsou to ryby klauni, které znají možná posluchači z toho filmu Hledá se Nemo, tak ti žijí na sasankách, mořských sasankách, která mají ta žahavá ramena, takže skupina klaunů tam se usídlí, je tam doma a těží z toho. Je to oboustranně výhodná spolupráce, protože klauni tam mají úkryt, ramena těch sasanek jsou žahavá, takže jakýkoliv nepřítel, který by se tam na ně dobýval, tak prostě narazí na ta žahavá ramena. A taky se přiživují na zbytcích potravy, protože ta sasanka je prostě lovec, je to dravec a loví těmi žahavými rameny někdy i poměrně velkou kořist. A naopak ti klauni chrání tu sasanku. Oni jsou velmi agresivní. To znamená, pokud jsou tam živočichové, kteří by si chtěli kousnout do té sasanky, nevadí jim to, jsou na to zařízení, ta ramena jim nevadí, tak ten klaun na ní zaútočí. Stejně tak likviduje třeba parazity, třeba některé larvy jiných žahavců, tak prostě parazitují na těch sasankách. Takže když se tam taková larva blíží a ta sasanka má podnájemníka v těch rybách, tak ty ryby sežerou toho parazita, který se tam blíží.
Na první pohled vzájemně opravdu výhodná spolupráce.
Podobně sasanka spolupracuje i s rakem poustevníčkem. Ten se schovává v prázdné ulitě. Sasanka je přichycena k ulitě a díky tomu, že s ní rak putuje po okolí, má o potravu postaráno. Sasanka ho zase chrání svými žahavými buňkami.
Sasanky možná na první pohled připomínají rostliny, ale jde o živočichy, příbuzné korálům, červnatcům a medúzám.
Většinou jsou větší než korály. Některé druhy mají i 30 až 50 cm. Rozšířenou spodní stranou těla se mohou pomalu posouvat po dně. Nemají schránku, jenom pevnější pokožku.
Sasanky žahají svými rameny. Ale jak přesně?
Na těch ramenech jsou speciální buňky, kterým se říká nematocysty. A ty mají takové zvláštní vlákénko, které je tam smotané. A tohleto vlákenko může vystřelit a v té chvíli potom se zabodne do kůže toho živočicha, který se tam přichomítl. A tím dutým vlákenkem ta nematocysta nebo ta sasanka ho nainjikuje prudkým jedem. Takže takhle může ochromit tu svoji kořist, aby ji mohla potom skonzumovat. Takže tady je letitá záhada, jak to ti klauni dělají, že tam můžou bydlet a přitom je ta sasanka nežahne.
Už zaznělo, že sasance spolupráce s rybkou vyhovuje, tedy nemá důvod útočit.
Na druhou stranu nejde o tak inteligentního živočicha, aby si řekl, tohle je můj kámoš, tomu nic neudělám.
Patrně má sasanka nastavená nějaká pravidla a má nějaký spouštěč, který na klauna nereaguje.
Ta sasanka, aby žahnula, aby ta nematocysta vymrštěla to vlákno s tím jedem, tak tam musí být splněné dvě podmínky. První je, že ta nematocysta reaguje na nějakou chemickou látku, která je typická pro ty živočichy, pro tu její kořist. Ty látky, když se s nimi potká to rameno té sasanky, tak se ty nematocysty připraví k palbě. A pak už stačí jenom lehký dotyk a v té chvíli vystřelí to vlákno a už to všechno běží. Takže ten chemický signál je tam důležitý, protože musíme si uvědomit, že ta sasanka, jak mává těmi rameny, tak ta ramena se taky vzájemně dotýkají. Tak aby nežahala sama sebe, tak musí poznat, že tohle jsem já a tohle je něco cizého a ještě ke všemu je to k snědku. Takže proto je tam ten chemický signál.
Proč tedy klaun není vnímán jako oběť, do které je třeba zabodnout vlákna s jedem?
Na to měli vědci hned několik teorií. Jedna říká, že ten klaun je obalený slizem, že má kůži potaženou slizovou vrstvou a ta je tak tlustá, že to vlákno tam nepronikne. To možná platí pro některé klauny, kteří mají skutečně velmi silnou tu slizovou vrstvu. Jiná teorie říká, že ten sliz nedovolí spuštění, neposkytne ten chemický signál. Odizoluje povrch toho živočicha a neposkytne ten signál. A třetí teorie říká, že ten sliz je vlastně maskování. Že ten sliz, ta ramena jsou taky potažená slizem, takže bude imitovat sliz té sasanky a ona to nepozná. Ona si myslí, že tohle je její, takže pak na tom neútočí.
Jak rozhodnou, která z možností je správná? Případně, že ani jedna a je nutné hledat jiné vysvětlení.
Pomohl by nápaditý experiment nebo pokusit se najít důkazy, které zatím chyběly?
Vědci udělali chemickou analýzu, prostě vzali si ty klauny, vzali si ty sasanky, ale vzali si i ryby, které ta sasanka běžně zbaští a pak si vzali ještě jednu rybu, která se jmenuje komorník třískvrný. A ta je zvláštní v tom, že když je malá, když jsou ty rybky malé, mladé, tak můžou žít v sasance. Jakmile dorostou, tak by je ta sasanka sežrala, takže se musí vystěhovat a pak už žijí v té volné vodě. A začali teda zjišťovat, co má sasanka na ramenech a co mají ty ryby na povrchu těla. A došli k závěru, že klíčovou látkou je takzvaná kyselina sialová. Kyselina sialová to je cukerná molekula. Ono jich je asi 50 druhů těch kyselin sialových a oni se vážou na bílkoviny a na tuky, na velké tukové molekuly. To znamená, povrch těla, který je tvořený bílkovinami, nebo povrch buněk, který je tvořený bílkovinami a tuky, tak když se na to naváže ta kyselina sialová, tak je to jako kdyby to bylo pocukrované. A právě tohle tu pocukrovanou chuť zřejmě ta sasanka vnímá. Ona v tom svém slizu žádnou kyselinu sialovou nemá. Když se podívali vědci na sliz těch klaunů, tak zjistili, že taky není pocukrovaný.
Sasanka tedy považuje za svou potravu jen ty povrchy, na kterých rozpozná kyselinu sialovou.
Vypadá to, že by stačilo málo. Zbavit se této cukernaté molekuly a mít od sasanky pokoj.
Co tomu brání?
Ten cukr tam není zbůh darma. To není jenom, že by si to ty buňky jen tak pocukrovaly. On tam plní celou řadu důležitých funkcí. Třeba, aby ty buňky mohly spolu komunikovat, aby to tvořilo tkáň, která jako celek nějak funguje, tak tam hrajou tyhle ty cukry strašně důležitou roli. Tak říkali, no jak to teda ty klauni mají zařízené, když nejsou pocukrovaní a ty cukry nezbytně potřebují. Ukázalo se, že ti klauni nejsou pocukrovaní jenom zvenku. Uvnitř ty buňky pocukrované mají a proto jim to tam všechno krásně funguje. A když se podívali na toho komorníka třískvrného, tak se ukázalo, že ty malé rybky nejsou zvenku pocukrované. Ale jak dorůstají, tak se jim tam ty cukry objeví a v té chvíli by byly jedlí vlastně pro tu sasanku a musí zdrhnout, musí se od té sasanky osvobodit. Takže tady vidíme, že je to na základě toho chemického signálu, a že i životně důležitá molekula se jí dá dát výjimka z pravidla a díky tomu tahle ta symbioza, ta spolupráce těch klaunů s tou sasankou může dokonale fungovat.
Klaun bezpečný úkryt dostává, ochranu před jinými rybami poskytuje.
Vzájemně výhodné soužití.
Asi si po letech opět pustím pohádku Hledá se Nemo.
Zemětřesení, ať už vyvolané sopkou nebo pohybem litosférických desek, může mít katastrofální následky.
Opravdu velká katastrofa se odehraje jen jednou za několik generací, takže v daném místě obvykle lidé zapomenou, jakou sílu může příroda mít.
Zaskočena může být i soudobá věda. Dnes si budeme vyprávět o dvou silných zemětřeseních. První nastalo v druhé polovině 17. století a druhé v první polovině 19.
Píše se o nich v knize Zemětřesení aneb tragické výzvy v dějinách. Napsali ji Petr Moco, Eva Rutšeková a kolektiv a vychází v nakladatelství Grada. Čte Ivo Tajmer.
Síla přírody. Někteří posluchači si vzpomenou, že jednou z mála přírodních katastrof, které byly zmíněny ve školních hodinách dějepisu, byla explozivní erupce sopky na souostroví Téra, nyní známém jako Santorini. Erupce vyvrhla asi 30 až 40 kilometrů krychlových materiálů, způsobila kolaps sopečného ostrova a vyvolala nezvykle vysoké tsunami. Předpokládalo se, že tato událost je odpovědná za kolaps mínojské civilizace na ostrově Kréta, vzdáleném asi 110 kilometrů od Santorini. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché. Mínojská civilizace opravdu byla dramaticky zasažena zemětřesením, sopečnou erupcí a tsunami, ale není jasné, do jaké míry. V minulosti se předpokládalo, že sopečný prach pokryl velkou část povrchu Kréty, způsobil uhynutí vegetace a hladomor. Další výzkum však ukázal, že množství popela, které dopadlo na Krétu, nemohlo způsobit tak masový úhyn. Archeologické výzkumy naznačují, že námořnictvo, které bylo pro přežití ostrovní mínojské civilizace klíčové, a mnoho pobřežních osad mohly být tsunami nebo zemětřesením a následným požárem zničeny. Podle odhadů měla erupce magnitudo 6 až 7 na stupnici indexu vulkanické aktivity. Ta má 8 stupňů a klasifikuje sopečné erupce podle několika faktorů. Podle množství vyvrženého pyroklastického materiálu, výšky sopečného mraku, trvání hlavní fáze erupce a celkové aktivity sopky. Stupeň 8 označuje erupce, které vyvrhují více než 1000 kilometrů krychlových materiálů. Stupeň 7 ty, které vyvrhují přibližně 10x méně. Erupce sopky Santorini mohla být větší než erupce známé sopky Krakatoa a může být srovnatelná s erupcí sopky Tambora v roce 1815. Erupce sopky Tambora způsobila dramatický pokles teplot, což v Evropě v roce 1816 vyústilo v takzvaný rok bez léta, kdy teploty klesly v průměru o 4 až 7 desetin stupně Celsia. Pokles teplot způsobil po celém světě různou míru neúrody a následně hladomor, epidemie a desetitisíce obětí. Takzvaná sopečná zima pravděpodobně také nastala v důsledku erupce na Santorini. Překvapivou událostí byla sekvence tří zemětřesení, ke kterým došlo krátce po sobě v oblasti New Madrid v údolí řeky Mississippi ve Spojených státech. První zemětřesení nastalo 16. prosince 1811 s odhadovaným magnitudem 7,5. Druhé 23. ledna 1812 7,3 a třetí 7. února 1812 opět 7,5. Kromě tří hlavních otřesů došlo k několika velkým dotřesům, přičemž 8 z nich bylo cítit až ve vzdálenosti 320 kilometrů. Během 3 měsíců po prvním zemětřesení bylo v této oblasti pozorováno až 1874 zemětřesení. Nejsilnější otřesy probudili lidi dokonce ve vzdálenosti větší než 1400 kilometrů, včetně tehdejšího amerického prezidenta Jamesa Madisona v Bílém domě ve Washingtonu, a rozezněly zvony v Bostonu. Pozorováno bylo viditelné vlnění zemského povrchu, přirovnávané k vlnám na hladině vody nebo pohybu obilí při silném větru. Na zlomu Real Food v Tennessee, kde vzniklo jedno z oněch tří zemětřesení, došlo k relativnímu poklesu jedné strany vůči druhé až o 6 metrů. Oblast, která poklesla, zaplavila voda z řeky Mississippi a na místě vzniklo jezero Real Food. I jiné rozsáhlé plochy byly vyzdviženy nebo poklesly, někdy i o několik metrů. Břehy řeky Mississippi se na mnoha místech propadly spolu se stromy. V některých oblastech tekla řeka dočasně opačným směrem. Vznikly dočasně vodopády a nová jezera. Některé ostrovy v řece zmizely. Pasažéři první plavby parníkem na řece Mississippi jednoho rána zjistili, že ostrov, kde předchozího večera zakotvili, zmizel. Během zemětřesení došlo také k výraznému ztekucení písků. Voda a písek vyvěraly z trhlin v zemi a na ploše 10 400 km čtverečních vytvořily útvary připomínající písečné krátery. Pozůstatky těchto útvarů se dochovaly dodnes. Na rozsáhlém území došlo k sesuvům i mírných svahů. Zemětřesení u města New Madrid byla překvapivá nejen proto, že šlo o tři tak velká zemětřesení v rychlém sledu, ale také proto, že vznikla uvnitř desky v oblasti, která byla považována za klidnou. Teprve současný výzkum ukázal, že podobné sekvence se vyskytly také kolem let 900 a 1450. Podrobná zpráva analyzující dochované záznamy a opisující následky tří zemětřesení v letech 1811 a 1812 byla publikována geologem Myronem Fullerem o více než století později a představuje jednu z prvních významných seismologických prací.
Porozumět příčině zemětřesení je naprosto klíčové, aby bylo možno varovat obyvatele.
O to se seismologové snaží od nepaměti, ale i moderní věda může být zaskočena. O tom si řekneme příště.
U dalšího meteoru se oba moc těšíme.
Naslyšenou.